SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ช่วงนี้นะคะ SBS ไทยจะคุยกับคุณตุลสุวรรณกิจนักวาดภาพประกอบนิทานเด็กและอดีตครูสอนศิลปะจากเมลเบิร์นเกี่ยวกับเรื่องวิธีการปลูกฝังให้เด็กๆรักศิลปะและกิจกรรมด้านศิลปะสำหรับเด็กที่พ่อแม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะท่านผู้ฟังคะขณะนี้คุณตุลสุวรรณกิจนะคะซึ่งเป็นนักเขียนนักวาดภาพประกอบเรื่องนะคะซึ่งมีผลงานนิทานเด็กทั้งในเมืองไทยแล้วก็ที่ออสเตรเลียมากมายทีเดียวนะคะผลงานที่ออสเตรเลียที่เพิ่งจะมีออกมาไม่นานก็คือเรื่อง What Happens Next ซึ่งเป็นหนังสือเด็กซึ่งเราก็ได้คุยกับคุณตุลมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วคุณตุลก็ยังมีประสบการณ์การสอนศิลปะให้แก่เด็กๆทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ที่ออสเตรเลียด้วยและล่าสุดนะคะก็ยังได้เปิดโรงเรียนสอนศิลปะเด็กในเมลเบิร์นด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณตุล
สวัสดีครับ
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาคภาษาไทยของ SBS อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณที่วันนี้มาเยี่ยมเราถึงที่ห้องส่งเลยนะคะ
ครับขอบคุณครับยินดีครับ
ศิลปะเนี่ยนะคะมันมีประโยชน์ยังไงสำหรับเด็กๆอะคะคือแน่นอนเราเห็นว่าศิลปะเนี่ยมันก็เป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่านั้นใช่ไหมคะ
ในเรื่องของเด็กเล็กกันนะครับตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงประถมต้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ศิลปะเข้ามามีบทบาทสำคัญก็คือในเรื่องของการสร้างสมาธินะครับการคิดนอกกรอบบางครั้งเราไปเรียนที่โรงเรียนในตามตำราหลักสูตรทั่วไปเนี่ยอาจจะถูกจำกัดอยู่ในกรอบบางอย่างนะครับแต่ศิลปะเนี่ยเหมือนเป็นตัวช่วยให้เพิ่มในเรื่องของอิสระในความคิดซึ่งตรงนี้เป็นการปลูกฝังในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของจินตนาการซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กนั้นได้คิดต่อยอดออกจากกรอบที่จำกัดอยู่นะครับ
และนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นการเหมือนกับว่าหย่อนใจที่ดีอย่างนึง
ใช่ครับก็คือในเรื่องของอิสระในการความคิดเนี่ยศิลปะเข้ามาช่วยมีบทบาทเพราะว่ามันมีเรื่องของ materials หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่ทำให้ช่วยสร้างสรรค์ผลงานออกมาเนี่ยที่มีความหลากหลายทีเดียวดังนั้นตัวเด็กเองเนี่ยก็จะสร้างทางเลือกนะครับว่าสิ่งที่เขาชอบเนี่ยคืออะไรแล้วตัวคุณครูเองเนี่ยแทนที่จะเป็นผู้สอนก็จะเป็นบทบาทอีกอันนึงคือเป็นผู้ช่วยหรือว่า facilitator ซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าทั้งสองคนทั้งคุณครูแล้วก็ทั้งเด็กเนี่ยเดินทางไปด้วยกันซึ่งตรงนี้ก็จะดึงความเป็นตัวของเด็กออกมาได้มากขึ้นทีเดียวครับ
ค่ะทักษะเหล่านี้ก็ไม่เพียงแต่จะใช้ในเกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์หรือศิลปะเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนทุกอย่างหรือว่าการทำอะไรทุกๆอย่างได้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็คือศิลปะโดยรวมแล้วเนี่ยจริงอยู่ว่าศิลปะโดยทั่วไปเนี่ยก็คือในเรื่องของ aesthetic หรือว่าสุนทรียภาพหรือว่าการสร้างผลงานสร้างรูปภาพขึ้นมาแต่ลงลึกลงไปตรงนั้นอีกเนี่ยมันจะมีศิลปะอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของสอนในเรื่อง critical thinking หรือสอนในด้านความคิดซึ่งตรงนี้ยกตัวอย่างเรื่องของ analytical thinking หรือว่าการวิเคราะห์เนี่ยกลายเป็นจุดสำคัญทีเดียวถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือแทนที่จะมาเรียนแล้วก็วันนี้วาดรูปแอปเปิลเลยเนี่ยถ้าเราถอยออกมานิดนึงแล้วให้เด็กได้วิเคราะห์ก่อนว่าผลไม้ที่จะวาดเนี่ยมันมีรูปร่างอย่างไรดังนั้นเด็กต้องตัดทอนออกมาว่าเอ๊ะรูปร่างของแอปเปิลเนี่ยอาจจะคล้ายๆเป็นรูปทรงเรขาคณิตหรือเปล่าเอ๊ะวงกลมสี่เหลี่ยมต่างๆเนี่ยมาประยุกต์เข้ามาซึ่งตรงนี้พอไปโรงเรียนเนี่ยเวลาไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก็จะเห็นในเรื่องรูปทรงเหล่านี้มันต่อยอดออกไปได้ในอีกแขนงหนึ่งเหมือนกัน
ดูกันจริงๆแล้วศิลปะนี่มันก็ไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยใช่ไหมคะบางคนอาจจะบอกว่าศิลปะมันแบบโอ้ตายต้องไปพิพิธภัณฑ์ต้องไปดูอะไรอย่างนู้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วอย่างที่คุณตุลพูดเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากทีเดียวใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือโดยเฉพาะเด็กเล็กแล้วเนี่ยจริงอยู่ว่าถ้าเรามองทางไกลเนี่ยเรื่องของไปพิพิธภัณฑ์หรือว่าไปมองการวาดภาพให้เป็นเสมือนจริงหรือว่าเรียลลิซึมเนี่ยนั่นคือปลายทางแต่ต้นกำเนิดหรือว่าต้นทางจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะตัดทอนความยากเนี่ยให้ซับซ้อนน้อยลงซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการที่จะดึงดูดให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมมาในการสร้างผลงานได้ซึ่งศิลปะที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็คือศิลปะใกล้ตัวเช่นมองก้อนเมฆเห็นเป็นรูปอะไรหรือเปล่าตรงนี้เป็นการเสริมสร้างเรื่องจินตนาการหรือว่า นั่งรถแทรมหรือว่ารถรางรถไฟเนี่ยไปในสถานที่ต่างๆระหว่างทางเนี่ยเอ๊ะเห็นนกอยู่บนต้นไม้ไหมเอ๊ะแล้วถ้านกมันไม่ได้อยู่บนต้นไม้ล่ะมันอยู่ที่ไหนได้บ้างการตั้งคำถามเหล่านี้จากสิ่งรอบตัวเนี่ยกลายเป็นไม่ใช่แค่ศิลปะเพียงอย่างเดียวแต่มันมีทางอ้อมอีกอันนึงก็คือการสร้างความปลูกฝังระหว่างผู้ปกครองและนักเรียนหรือว่าเด็กๆ เข้ามาด้วยนะครับ
ค่ะที่คุณตูนพูดมาเนี่ยพ่อแม่หลายคนนะคะหูพึ่งเลยค่ะพอจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมได้อีกไหมคะว่าเราจะมีการสอนเด็กๆให้ได้เรียนรู้ถึงศิลปะใกล้ๆตัวเรายังไงบ้างนอกจากที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่มีตัวอย่างอื่นๆไหมคะ
ครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือยึดเด็กเป็นจุดศูนย์กลางก่อนแล้วก็ดูว่าพัฒนาการของเด็กเนี่ยเป็นอย่างไรและสิ่งที่เขาชอบคืออะไรยกตัวอย่างเรื่องของสิ่งที่เขาชอบเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยเด็กผู้ชายสมมติอาจจะชอบเรื่องของรถดังนั้นศิลปะก็ไม่ต้องไปมองไกลมากเอาศิลปะที่ประยุกต์ใช้โดยการเอา subject matter เนี่ยเป็นรถมาเสริมสร้างมาดัดแปลงเป็นผลงานศิลปะเช่นผู้ปกครองอาจจะหารูปภาพหรือว่าถ้าผู้ปกครองมีทักษะในการวาดเนี่ยก็วาดรูปรถง่ายๆแล้วให้เด็กเนี่ยเติมสีสันเข้าไปหรือว่าเด็กผู้หญิงอาจจะชอบเรื่องของเจ้าหญิงลองมาทำเสื้อผ้าที่เป็นเกี่ยวกับเจ้าหญิงแล้วมาประกอบใส่เข้ามาเป็นตัวละครซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนร่วมของผู้ปกครองเข้ามาด้วย
แล้วสำหรับการที่เราจะเริ่มปลูกฝังศิลปะให้เด็กๆควรจะเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่อะคะ
ตรงนี้มันก็ไม่มีจำกัดขอบเขตนะฮะความจริงตอนนี้ผมก็มีลูกชายเพิ่ง2เดือนเองก็เริ่มปลูกฝังของศิลปะเขาอาจจะไม่เข้าใจแต่มันเป็นการซึมซับมากกว่านะครับดังนั้นถ้าผู้ปกครองเห็นว่าศิลปะควรจะเข้ามามีบทบาทในตอนช่วงที่เขาเริ่มสนใจตรงนี้เนี่ยก็ตั้งแต่เล็กๆ เลยนะครับ6เดือนไปแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีพัฒนาการในเรื่องของกล้ามเนื้อมืออยากที่จะจับเขาจะจับนู่นจับนี่โยนทิ้งหรือว่าอะไรที่เป็นเสียงหรืออะไรที่มีสีสันเนี่ยเอ๊ะตรงนี้แทนที่จะเป็นตุ๊กตาที่มีเสียงเนี่ยหรือว่ามีสีสันเนี่ยลองให้เป็นผู้กันหรือว่าเป็นสีเทียนให้เขาละเลงลงบนกระดาษนี้ก็ตั้งแต่เด็กเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เล็กๆเลยก็ได้เหมือนกันคือตั้งแต่เด็กเล็กอย่างที่กล่าวมาเนี่ยก่อน1ขวบเนี่ยศิลปะอาจจะเป็นนามธรรมมากกว่าหรือเป็นแอบสแตรคก็คืออาจจะเป็นแค่กระดาษกับผู้กันแล้วก็ถ้วยสีให้เขาละเลงไปไม่ได้มีจุดหมายปลายทางว่าต้องออกมาเป็นรูปอะไรพอเขาเริ่มจับในเรื่องของทักษะตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเริ่มละเลงสีเริ่มมีความสนใจเรื่องสีเรื่องลายเส้นเนี่ยก็ค่อยออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นเช่นอาจจะมีให้เป็นรูปบ้านให้เขาลองระบายสีขึ้นไปพอระบายสีเสร็จลองตั้งคำถามดูเอ๊ะบ้านนี้มีใครอยู่บ้างมีพ่อแม่ลองวาดพ่อแม่สิอาจจะเป็นแค่ตัวละครเหมือนเป็นสติ๊กฟิกเกอร์ทำมาง่ายๆตรงนี้ก็คือเด็กเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทักษะเขาก็จะเริ่มคลี่คลายออกมามากขึ้นนะครับแล้วค่อยเพิ่มความยากความซับซ้อนขึ้นไปตามจะอายุของเด็กอย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็นในเรื่องของพัฒนาการของเด็กเด็กบางคนโตแล้วป.3 แต่เรื่องทักษะการวาดเนี่ยอาจจะยังไม่ดีมากนักก็อาจจะต้องลดลงมาเป็นนามธรรมก่อนก็ได้แล้วค่อยเพิ่มเรื่องของรูปธรรมเข้าไปทีหลัง
เรื่องเกี่ยวกับสมาธิของเด็กเนี่ยล่ะคะเด็กที่อาจจะยังเล็กอยู่เนี่ยทำอะไรนิดนึงก็อาจจะเบื่อแล้วทำยังไงเราถึงจะให้เด็กได้สนใจเรื่องนี้อยู่ได้สักพักนึงหรือทำกิจกรรมนี้ให้ได้ตลอดรอดฝัง
ในเรื่องของสมาธิสั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เด็กทุกคนนะฮะเพราะว่าความสนใจของเด็กเนี่ยเจอนู่นเจอนี่ก็จะไปสนใจด้านอื่นละเพราะมีสิ่งหลายอย่างที่เขาต้องการที่จะเรียนรู้นั้นจะทำยังไงให้ศิลปะเนี่ยเข้ามามีบทบาทในเรื่องของปลูกฝังเรื่องของการจดจ่อกับงานมากขึ้นดังนั้นอย่างที่ได้กล่าวมาสักครู่นะครับก็เรื่องของการตัดทอนสิ่งที่ยากเนี่ยให้มันง่ายเช่นแทนที่จะระบายทั้งภาพเนี่ยที่มีแบ็กกราวด์มีฉากหลังมีต้นไม้มีอะไรเนี่ยอาจจะซับซ้อนจนเกินไปคือให้งานอย่างนี้ให้กับเด็กดูเนี่ยหูสนใจนะแต่พอเริ่มจับดินสอขึ้นมาจะเริ่มระบายเนี่ย5นาทีไม่ระบายละเด็กก็เหมือนว่าท้อเอ้ยทำไมทำไม่เสร็จสักทีผู้ปกครองก็เอ๊ะงานออกมาไม่เห็นสวยเลยอะไรอย่างนี้ไปเหมือนว่าตั้งความหวังดังนั้นเริ่มจากสิ่งที่ง่ายไม่ต้องมีฉากหลังเริ่มจากอาจจะเป็นแค่วงกลมให้ระบายวงกลมให้เสร็จก่อนให้ accomplish สิ่งที่ง่ายไปก่อนหรือว่าศิลปะทางอ้อมนี้ก็น่าสนใจศิลปะทางอ้อมในที่นี้ก็คือการพูดคุยหรือว่าอาจจะเล่านิทานเล่านิทานเสร็จปุ๊บไหนลองวาดตรงนี้ออกมาสิโดยที่ไม่ได้บอกว่าวันนี้เราจะมาวาดอะไร นะครับอาจจะเริ่มจากการสนทนากันก่อนให้กระตุ้นในเรื่องของสิ่งที่เขาอยากจะสนใจก่อนแล้วก็เริ่มจากตรงนั้นไปนะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของการคาดหวังของผู้ปกครองเนี่ยคนจะต้องลดลงมาหน่อยนะครับเรื่องของว่าต้องวาดออกมาให้เหมือนของคนนั้นเลยนะอันนี้จะยากจะทำให้ทั้งเด็กและทั้งผู้ปกครองเนี่ยท้อดังนั้นก็เอาเรื่องของพัฒนาการของเด็กค่อยๆเพิ่มทีละนิดพอเขาเริ่มมีทักษะแล้วเนี่ยค่อยเพิ่มเวลาเข้าไปอีกหน่อยนะคร
ับ ค่ะที่คุณตูนพูดมานี่ก็น่าสนใจมากทีเดียวนะคะตรงที่ว่าเคยได้ยินนะคะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนเนี่ยอยากจะให้ลูกวาดภาพแล้วก็ตั้งความหวังว่าเอ้ยมันต้องสวยมันต้องดีอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้ส่งประกวดอาจจะมองถึงว่าได้รางวัลมาแล้วก็น่าภาคภูมิใจอะไรอย่างนั้นมากกว่าแต่จากเท่าที่ได้คุยกับคุณตุลดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่สำคัญเท่าไหร่ใช่ไหมคะเหมือนกับว่าการที่เด็กได้เรียนรู้มากกว่าตรงนั้นหรือการได้พูดคุยกับผู้ปกครองได้กระตุ้นจินตนาการได้กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากกว่าที่เราจะมุ่งไปที่ผลงานนี้สวยไหมผลงานนี้ได้รางวัลหรือเปล่า
ใช่ครับก็อย่างที่ได้พูดมานะครับในเรื่องของจุดหมายปลายทางเนี่ยจริงอยู่เราอาจจะอยากให้เด็กนั้นวาดได้เหมือนคนอื่นๆหรือว่าวาดให้ได้สวยแต่สิ่งสำคัญเนี่ยก่อนที่จะถึงจุดนั้นเนี่ยเด็กต้องได้ปลูกฝังในเรื่องของfoundation ก่อน structure ก่อนดังนั้น structure ก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยก็ให้เป็นรูปของ abstract ก่อนนะครับแล้วค่อยๆเพิ่มเข้าไปแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือพอเด็กเริ่มจับทางได้แล้วเนี่ยเรื่องของทักษะต่างๆเนี่ยพอเราไม่ได้สร้างกรอบเกณฑ์แต่เหมือนสร้าง freedom within boundary นะครับในเรื่องของอิสระในขอบเขตก็อาจจะเริ่มมีท็อปิกเข้ามาวันนี้วาดเกี่ยวกับเป็ดเอ๊ะเป็ดทำอะไรอยู่อ๋อเป็ดว่ายน้ำว่ายอยู่กับใครคราวนี้มันก็เหมือนว่าเด็กเนี่ยได้เพิ่มเลเยอร์ของกระบวนการความคิดเนี่ยเข้ามามากขึ้นครับ
การที่พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะเหมือนกับส่งเสริมให้เด็กได้มีความสนใจด้านนี้อยู่เสมอเนี่ยนะคะอย่างเวลาที่เขาเอารูปมาให้เราดูหรือวาดอันนู้นอันนี้มาให้เราดูเนี่ยเราโต้ตอบกับเขายังไงอะคะชมยังไงหรือเราจะมีปฏิกิริยายังไงอะคะ
ครับในสิ่งหนึ่งก็คือไม่ว่าเด็กจะสร้างผลงานแบบไหนออกมาเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเหมือน positive feedback ก็คือทุกอย่างที่เขาวาดออกมาเนี่ยคือเป็นผลงานของเขาละยังไม่ต้องดูว่าวาดเหมือนอะไรตั้งคำถามก่อนเอ๊ะนี่วันนี้วาดอะไรออกมาหูสวยจังเลยเขาบอกว่าวาดแมวเอ๊ะแมวกำลังทำอะไรเนี่ยเห็นกำลังเหมือนถืออะไรอยู่เอ๊ะไหนลองบอกสิเพราะบางครั้งเราไม่แน่ใจว่าเขาถืออะไรสมมุติเราไปมาถึงปุ๊บบอกอู้วันนี้วาดหมูสวยจังเลยหมูกำลังกินไอศกรีมอยู่เด็กรู้สึกแบบผิดหวังวันนี้วาดแมวถือดอกไม้มาทำไมคุณแม่ไปพูดอย่างนั้นดังนั้นเหมือนว่าเราตั้งคำถามเนี่ยให้เขาพูดออกมาแล้วพอเราพูดออกมาพูดบอกเอ๊ะทำไมนี่คือเป็นแมวหรือเปล่าเขาบอกว่าแต่วาดไปแล้วมันก็ไม่แน่ใจสิความจริงเป็นแมวนะเดี๋ยวลองไปดูรูปภาพสิคราวนี้มาเปรียบเทียบดูว่าเอ๊ะแมวนี่ความจริงมันมีอะไรอ๋อลืมใส่หนวดจมูกวาดผิดไปนิดนึงเองงั้นเดี๋ยวคราวหน้าลองวาดมาใหม่ไหมคราวนี้เป็นการต่อยอดละเป็นการแหวกแนวออกไปจากศิลปะคราวนี้ไปดูในเรื่องของการวิเคราะห์ละไปดูเรื่องของเหมือนเป็นอนาโตมีเข้ามาแต่นั้นก็เหมือนว่าเด็กมีจุดมุ่งหมายว่าคราวหน้าเนี่ยจะลองวาดแมวมาคุณแม่ได้ให้ภาพดูละเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็จะสร้างประโยชน์ได้มากขึ้นเหมือนกัน
ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณตุลให้คำแนะนำกับพ่อแม่ในการที่จะปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะแก่เด็กๆเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญที่พ่อแม่จะต้องจำไว้เนี่ยเสมอๆในการที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคืออะไรอะคะ
สิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของการสร้างทางเลือกนะฮะในเรื่องของศิลปะศิลปะไม่ควรจะจำกัดอยู่ว่าต้องวาดออกมาเป็นอย่างไรสีน้ำเนี่ยต้องระบายออกมาต้องให้สวยอย่างนี้การสร้างทางเลือกเนี่ยหรือว่าการทดลองเนี่ยสำคัญคือให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานผู้ปกครองควรจะมีบทบาทในการเป็นผู้ช่วยมากกว่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้เห็นว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอผลงานได้มากขึ้นเมื่อมีอิสระตรงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการสร้างทางเลือกเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะลองผิดลองถูกแล้วตรงนี้เนี่ยในอนาคตขึ้นไปเนี่ยเด็กเขาก็จะทราบว่าเอ๊ะสิ่งไหนที่ทำออกมาแล้วสื่อสารออกมาได้ดีกว่าหรือว่าบางสิ่งเนี่ยสีน้ำไประบายกับน้ำมากเกินไปเนี่ยก็ กระดาษก็เปื่อยถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าผิดแต่เพียงแต่ว่าอ๋อลองผิดลองถูกละคราวหน้าลองใช้น้ำปริมาณที่น้อยลงซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้มีประโยชน์ในอนาคตได้มากขึ้นครับ
คุณตุลได้มาเยี่ยมเราถึงห้องส่งนะคะแล้วก็ได้แจ้งข่าวด้วยใช่ไหมคะว่าคุณตุลกำลังจะมีหนังสือใหม่ออกมาเร็วๆนี้ใช่ไหมคะ
อ
๋
อใช่ครับก็เป็นเล่มต่อไปก็คือ Sad the Dog นะฮะเป็นเจ้าหมารู้สึกเศร้าเหลือเกินเจ้าของไม่รักจนมีเด็กน้อยเขาเข้ามาที่บ้านแล้วก็มาเจอสุนัขตัวนี้ก็เลยกลายเป็นเพื่อนกันประมาณนี้แต่เรื่องนี้ผมไม่ได้เป็นคนแต่งนะครับเป็นคนวาดอย่างเดียวแล้วก็กำลังทำเรื่องใหม่รู้สึกว่าจะนานเหลือเกินจาก What Happens Next เพราะว่ายุ่งอยู่กับงานอื่นด้วยครับ
วันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณตุลสุวรรณกิจที่มาคุยกับ SBS ภาคภาษาไทยถึงในห้องส่งทีเดียวนะคะ
ครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.